1 Peter chapter 2. Ahatu aniga. Alimyo go hapola sabane yam aman markato aman omi ipesa milimyo. Emotu katolene yam turanga tugamo na emolen tegoranga homi silmera milimyo apalai. Alimyo go ngil korue yam uraranga ugogoso na uniga tresunahan temarbesil menane apiente hago pose asus. None uraranga teka etaguhurano limyo batekatun hatakala susulua miyo tra markata tru namna me besunahan telupo tra nolimyo. Alimyo utrohana hakape yam amarkata teron katwena atunano etamilimyo na limyo e ate miyo atunano eniga koruna. Lawa mumatra tunano. None eherene ahatu tihapirakaban ukatun. Kaba esunahan ehopu kapmeyen none akatun teniga bala batehalanena anituatua. Lawa muma itanen bateheremi aman hatu aman niga te kuyari aluman lotu. Esunahan engilin kuiran elimyo atua luman lotu trunamnami. Alimyo ehererami upris uniga tresunahan bate kuibe mentra nitagala trunamnami itanen. Upris eroron hat menari aman hat aman niga tresunahan na ekato hasuna iesana esunahan engilena alimyo go halana yam apesa milimyo itanen traha e Yesu Kristo e matesil rayolimyo. Ubuku uguagono tresunahan emaranga unateka. Tara, alia ehakego wa ahatu aniga koru trahan isayon ahatu teniga balana tratokuina traluma. Na ukatun tehamana ria romana itanen ema antunen matingoloroi. Ahatu teka ehaharwe nena e Yesu. None etaguhu koru ranolimyo ukatun tehamana miyo. Kabatrukatun temahamana ri uranga emarkata unateka. Ahatu tihapirakaban ukatu nun kukwiluma none ahatu teniga balana tratokuina traluma. Natana makum trubuku uguagono emaranga hasuna teka. None ahatu teka tetuturano wa ukatun. Ukatun tetuturana trahatu tehaharuener. Ukatun tetuturana trahatu ehaharuener. Ukatun tetorihaswalaner e Yesu. Traha nori emakuku tiari uranga. Nori emarkata wayer teka timarhopu kapno hasmerayen imanasa. Kabalimyo apalkatun tehopu kapir esunahan upris trapalatruking. Alimyo ahun katun agogosa tresunahan tihopu kapmerai toko habulungana menami aman tokui aman niga itanen. None tengu halakasabare me limyo ukuhil me lawa miyo truwilasala uniga itanen. Imanasa alimyo imakatun wami tresunahan kaba iramana alimyo ukatun itanen. Nalimyo imaate sile mi tetatake mirane esunahan ukatun kaba iramana alimyo eate sile miyo esunahan etatake rano limyo. Ukatunun kui tresunahan. Aman hahika pien itar. Alimyo eheremi ukatunun hulalatun iputa. Nalimyo ekapu kuemo at stabubun pota truchikchiki teka. Nalia eranga hatatake marago limyo. Alimyo gomaronga rongemi apesa milimyo. Teko katamena yen aman ngil aman omi. Ungil teroron hietatung mena unamname itamilimyo. Alimyo go katohan ka koru lasmiya igusur ukatun tehaha manar. Bapota teranga homi rien itamilimyo batepoyer. Alimyo ekatue miyo amarkato a omi. Manori tetate tarer amarkato a niga toko katoa yamlimyo batesoloseyer esunahan trapota telana men romana. Alimyo go kukute yam ungel ngel tratunono batehakapute miyo apesa milimyo. Trukatun hobota tepanria itamilimyo. Alimyo go kaputa miyo tragamman pan, tepan koruna itamilimyo, natrugamman utetene has, te halam riyen uni hahuna tru katun te katohomir, ba te solo serer u katun te katohanigar. Taraha, esunahan engilena alimiyogo katohanigayam, ba te katohakaka motoremiyo u katun ututu teroron ranga homi rariolimiyo. Alimiyogo mar katohayam tru katun te hapurese. Alimiyogo ma katosilemi tuko katohomi wayam limiyo. Emuwa, alimiyo e katosilemiyo tuko katunun kui wayam limiyo tresunahan. Hapan rayam ukatun hoboto. Ngil rayam ukatun te hamana gono meramili miyo tre Kristo. Matote yam esunahan bate hapane miyo agamman pan. Uhaharwe tre nikamits tre Kristo. Alimiyo ukatunun kukuipuku ego hakapute yam apesa milimiyo tru katun pan itamilimiyo. Bate hataramiyen te hatsuno no hamana maramiyen limyo no hasuna te tami waren itamilimyo titeranga hamalrien itamilimyo tengelen katwamyo limyo ungelngel tresunahan balimyo te sagoha kamet silemen esunahan ehaniga korura no limyo tego katwamyo limyo tamar katata omi bonori te singatara ryo limyo emuate gisola se merai limyo trakateka. Kabateko katuwe mio limio amarkato aniga, bonori te hakame trario limio tra markato teka, balimio te maranga palis ramiyen, esunahan ehaniga koru rano limio. Esunahan engu hakapara yo limio toko kato menami limio amarkato teka. Traha, e Kristo has ekame chakapasil rayo limio, nakateka ehaharwe nena toko kukute has menami limio amarro teka. None ema katoai ta markato ta omi. Na emuatu tua tugamo tegabutuma irungnen. Nori ihahakos ya itanen, kaba none ema palisei uhahakos. Trapota te kamitsien, none ema katasilei ega paliseien. Kaba none ehakamei apesanen tresunahan, te ona hamatsku wena amamanaka. E Kristo no ahas te sota menai aman markato aman omi tarara ipesa nen te mateyen tara kuruse. E markato uteka tegi mateba menai ra aman markato aman omi bate tuatua silera amarkato amatsku. None elusilei aman takiraha ipesa nen tegi niga pochura. Alimio ihererami usipsip tihatutui amarro itaren. Kabalimio ilapo chakapawa mumatresunahan tetratrakap nena unamname itamilimio.